galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin jimca bisha februari ee sanadka 2023-kan waa 7-iyo-toban. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 6-iyo-tobanka iyo 9-iyo-tobanka mitr baaniga boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faafdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada soomaaliya ee muqdisho ka socda.
runtii shirka waa bogaadinayaa, waana wax loo baahan yahay weliba sanadle inuu noqdo.
Sanahan waxay la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta. ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhim jiddan, aada buu muhim u yahay, sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha lasoo maray iyo waayaha jira.
qaabka hadda sawirkiisa u muuqdo haddii ficil loogu bedelo, waxaan isleeyahay waxay moodaa in ay ka dhalanayso soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay oo waxbarashadii friiga ahayd.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida, waan idin akhriyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa qorsheynaya inuu booqasho ku tago Ruushka maalinta Isniinta ah ee soo socota, taasi u muuqata inuu taageero u muujinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli ay sii xoogeysanayso xiisadda bariga iyo galbeedka ee ka dhalatay dagaalka Ukraine. duulaanka joogtada ee Ruushka uu ku hayo Ukraine ayaa la filayaa inuu hareeyo wadahadalka Putin iyo madaxweynaha shiinaha. shiinaha ayaa diiday inuu cambaareeyo gardarada Moscow iyadoo uu isku dayey inuu dhexdhexaad ka noqdo colaadda, xitaa iyadoo uu ku dhawaaqay sanadkii hore in uu la leeyahay Ruushka saaxiibtinimo aan xad lahayn. kulanka madaxda ayaa waxa iclaamiyey labada dal maanta. shiinaha ayaa sheegay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee dhammaan dalalka, isagoo dhanka kalena cambaariyo cunuqabateynta reer galbeedka, waxaana uu ku eedeeyay NATO iyo Mareykanka in tallaabo militari ay kaga caraysiinayaan Ruushka. maalmo kadib dabeylo iyo roobo khasaare geystay ayaa dadka iyo shaqaalaha gargaarka hadda ay wajahayaan dhibaatadii ka dhalatay duufaantii Freddy oo dishay in ka badan 250 qof, ayna ku barakaceen 10,000 oo kale guud ahaan dalalka Malawi iyo Mozambiga oo laga yaabo in weli ay keeni karto khasaare kaleeto. ugu yaraan 250 qof ayaa duufaantu ay ku dishay koonfurta Malawi oo ay ku jirto magaalada Blantyre. ku dhawaad 88,000 oo qof ayaa barakac ah, iyadoo qaybo ka mid ah gobolkana aan la geli karin. madaxweynaha dalka Malawi Lazarus Chakwera ayaa waxa uu ku dhawaaqay 14 maalmood oo baroorodii qarana. Mosambiig mas-uuliintu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 103 qof duufaantu ay dishay tan iyo sabtidii, iyadoo 50,000 oo qofna ay barakaceen. wadooyinka iyo buundooyinka ayaa roobka iyo duufaantuba ay xaaqeen, isla markaasina kala jaray bulshooyinka iyadoo gargaar aad loogu baahan yahay. maamula hay-adda Care International Matthew Pickard ayaa sheegay in guryo ay burbureen, qoysaskuna ay ku go'doomeen bannaanka qabowga, iyadoo ay socdaan dadaallo samata bixin ah, tirada dhimashadana la filayo inay sii kororto. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mulud jawiisha ugu luwaya waxa uu booqan doonaa dalka Masar sida ay wasaaraddiisu ku dhawaaqday maanta waana booqashadii ugu horeysay ee heer sare ah oo muddo 10 sano ah ka badan iyadoo dalka ay hagaajinayaan xiriirka burburay kadib kacdoonkii carabta ee sanadkii 2011 bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu tagi doono Masar maalinta Sabtida kadib markii casumaad uu ka helay dhiggiisa Masar Samih Shukri wasiirada ayaa ka wada hadli doona xiriirka labada dal iyo sidoo kaleeto arrimaha gobolka iyo caalamka warkiina dhigistayaal waa nagaytaas wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxaa maalintii labaad ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya shirkaas oo madaxda albaabada ay u xirteen ayaa warar ku dhawdhow ay sheegayaan in si degdeg ah oo adag ay ugu doodayaan qodobo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka amniga qaranka hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed wararkii ugu dambeeyay shirkaasi waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh
shirka golaha wada tashiga qaran madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalinkii labaad waxa uu ka socdaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay shirka oo uu shir gudoominayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa maanta looga hadlay warbixin ay soo gudbiyeen gudiga u xilsaaran soo dhaaran dhirinta hannaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka iyo qaab dhismeedka amniga qaranka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri shalay iyo maanta waxay madaxda isla lafagurayeen qodobo dhowr ah oo muhiim u ah dowlad dhiska kuwaasi oo kale ah dib u eegista qaab dhismeedka amniga qaranka federaaleynta hannaanka maaliyadda iyo sidii dalkeena iyo dadkeena ay ugu gudbi lahaayeen hannaan doorasho oo dadku ay wax doortaan shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac madaxweyne goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Galmudug Axmed Qorqoor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale shirkan waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani mana jirto wax waraa ka soo baxay Puntland oo ku saabsan sababta ay uga baaqsadeen shirka hase yeeshee Puntland go'aan ka soo baxay 9kii January ayay ku sheegtay in maamulkooda uu dhaqmi doono sida dowlad madax banaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto maleeshaadka ururka Al-Shabaab dalkana ay ka jiraan abaaro xoogan oo kumanaan Soomaali ah qarka u saaran macluul Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaha toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada Soomaaliya ee Muqdisho ka socda barnaamijka waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan
jimca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ognahay magaalada muqdisho waxaa ka socda shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada kaasoo 13kii bishan furmay shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan saamilayda waxbarashada iyo quburo ku xeel dheer arrimaha waxbarashada oo lagu casuumay iyadoo muddada uu socdana looga doodi doono sidii loo kordhin lahaa tirada macalimiinta tababaran islamarkaana sare loogu qaadi lahaa tirada dugsiyada dowladda iyo ardayda dhiganaysa haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maxay ka bedeli kartaa hannaankii ay ku socdeen howlaha waxbarashada dalka iyo maraaxiladii ay soo martay waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo kamid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib, Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah ururka macalimiinta Soomaaliyeed. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Shariif Maxamed Cabdalla, goorma ayaa burburkii dalka ka dhacay kadib ay dib mar kale u bilaabatay waxbarashada Soomaaliya, maraxilla caynkee ah ayay isa soo martay?
Waxaan filayaa iskuul macno leh in sagaashan saddexdii un bilowday maxayla xamar dagaal baa jiray intii ka horeysay. Marka sagaashan saddexdii bay iskoolaadka bilowdeen, iskool kooban bay ahaayeen, aan badnayn, waxayna hadda ku bilowdeen dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa la bilaabay. Qaar ka mid a waxaa support garaynaya hay-ado ku carabtbaha u badnaadaan, qaar waxaa iska jiray ahli ahoo ayagana macalimiin isharqaantay bilaabana jiray. Marka adigun iska waxu qabso oo kalata iska ahayd bilowgii hore sagaashan iyo saddexdii horaanteed. Anigu waxaan nasiib u yeeshay dugsiyadii sare ugu horeeyey dadkii wax ka maamulay baan ahaa, haddaama ahayn kan koowaad. Marka waxaan xusuusnaa sagaashan iyo lixdii saddex afar iskuul dugsi sare ah, mainly mid maxaan ku dhahda Maxamuud Xarbi dhihi jiray, marka dambena ana noqday Axmed Guray iskuulka dal yidhaahdo, iskuul Cabdulaahi Ciise dhihi jiray, marka dambe Alxigma noqday aniga aan maamulhayay, iskuul Mujamac Mulqura oo kaas ma ahayn science ma lahayn kaas waxaa weyaana, laakiin iskuulaadka sayniska ah saddexdaas بابا ولي امام شافعي
واي عبد القادر محمد حسن وحتى قدوميها ميدوغا دكسيادا قبل كبنادر بل واحد فافاهين كبحسا بربركي كدب قرم اياد سلاده هاي وحبرشة الصومالية دب اي اصلا نولات
وحسن تهي تاريخ اصب وحبرشة الصومالية بربركي كدب كنتي سيدا وشيغي ورصار كا اللبان كا نوحكو بلاوات الدالو الشخصي markii burburka uu dhacay oo xabilowday in aqoonyahanadii dalka jooga markaas ay isabaabinaysay iska xoo qabsaa isxilqaan gaar ah ay fureen dugsiyo gaar ah guryo yaryar oo maaragtay dadku ay lahaayeen oo maaragtay qolal jiif iyo koshiimo iyo musqulihii waxyaaba la isku burburiyey si keli keliya uu bilowday. Kadib waxaa bilowday waxbarasho nidaami ah oo dugsiyada ugu horreeya hadda la sheegay ay ka mid ahaayeen. Kadib 10 sano ugu horreysay markii ay buuxsamaysay ayay hay-adihii waxbarashada maamulaya oo dhaladihii iyo shahaadooyinkii iyo maarta ay bilowdeen. Marka ujeedooyinkii aqoonyahanadaas ay runtii u aasaaseen waxay ahayd, maadaama dalka uu galay dagaal, in jiilkaas aysan ku qaangaarin jahli, si marka dadaalo shaqsiyaad ah iyo hay-adihii oo xilligii dambe yimid waayana maaragtay indhaha lagu kala qaaday.
Professor Liban, soo dhowow isla su'aashan.
Bismillaahi Rahmaan Rahiim. Waxaan isleeyahay ragga khubarada iyo dadka jooga Soomaalida taariikhda tacliinta ka shaqeeya oo aad waxa looga qoro, waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in aan hoos ka xariiqno in burburka kolkay tacliintii ay dowladda gacanta ku haysay ay burburtay. Waxaa saaciday bulshada inay iskaa wax u qabso ay wax u samayso. Waxa weeye dhaqanka Soomaalida ee diinta Islaamka ku saleysan ayaa wuxuu ahaa in dugsi Qur'aanku dadku ay dhalweynuhu ay lahaayeen oo mar walbaba oo ay jiro masaajidda in Qur'aanka iyo xalaqaadka cilmiga lagu dhigi jiray. Marka markii hawshii dowladda waday la waayey, dadku marka tii ay yaqaaneen oo ah masaajidii iyo dugsiyada Qur'aanka ayaa waxay ku bixisay iskuul oo sidaa oo kale ka jawaabaya baahida waxbarashada in la sameeyo. Marka inta badan dadka waxa ka qayb qaatay waa dad rumaysnaa in diinta iyo in lagu waajibinayso ummadan inaysan burburin xaggeeda tacliinta.
Wamaasantahay caldhux haddaad soo koobto waqtigii ay dib u soo noolaatay waxbarashada Soomaaliya iyo maraxiladii ay soo martay.
Bismillaahi Rahmaan Rahiim. Mahadsantahay Xasan, waan salaamayaa khibrada khiyaarta ku jirta doonta, waan salaamayaa salaan kadib. Aniga intaan ka xasuusanahay waxbarashada waxay ku bilaabatay si informal ah marka dalkii uu burburay ee waxbarashadeena way burburtay iskuuladii xarumihii waxbarashada dhamaan wax way burbureen marka ay burbureen waxna isleeyahay iskuul nidaam iyo laga ma soo bilaabeen waxa lagu bilaabay informal waxa la yiraahdo oo ah dadka maaragtay inay intay qol iyo laba qol iyo inta dhigaan luqadaha iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha caynkaasa lagu bilaabay ka bacdina iskuuladii nidaami loo bedelay sidaas loo socday ilaa iyo maanta meesha ay maraysa la soo gaarsiiyey marka waxaan isleeyahay waxa laga soo bilaabay informalka ayay ka soo bilaabatay saasay ku soo socotay ka bacdina formal education kiiba la gaaray waxa samaysmay markaas wax weyn institutiono waxa samaysmay daladihii waxbarashada hay'ada maxalliga iyo kuwo markaas international ayaa ka qayb qaadanayay iyo bulshada Soomaaliyeed oo markaa waxa weyn aqoonyahanadeeda aad u dadaaleen
Cabdulqadir Maxamed Xasan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xoog saareysay arrimaha waxbarashada dalka waxana isniintii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliya oo shirweynaha waxbarashada qaran ka furay magaalada Muqdisho hadaba shir noocaas ah in la qabto sidee u aragtaa maxaa isleedahay natiijo way ka soo bixi karaan shirkaas
waxaan qabaa runtii shirka waa bogaadinayaa waana wax loo baahan yahay waliba sanad la inuu noqdo sanad kasta loo dejiyo qorshihiisa kadibna qiimeyn lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin waa shirarka noocaan oo kale ah runtii waxay kaabayaan waxbarashada waxaa ka baxay intaan ogahay dhowrka maalmood saddex maalmood hadda uu socdo warqad fara badan iyo doodo fara badan laga soo jeediyay oo mustaqbalka waxbarashada iyo waqtiga la soo maray sida ay ahayd runtii shirarka noocaas oo kale ah waxay kaabayaan waxbarashada waxayna hore u dhigayaan maaragtay in qorshe loo dejiyo si loo tiksa tacliin tayo leh
Professor Liban
waxay la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jidan aad buu muhiim u yahay sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha la soo maray iyo waayaha jira isla markaa waxaa loo meeldayayaa waxbarashada iyo waxyaalaha ay tiigsanayso hadda shirkan markaad aragto waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyadii waxaa ka soo qayb galay khubaro kala duwan oo tacliinta waxaa jiray wasiiradii hore xataa oo tacliinta ka soo shaqeeyay khibrado badan ayaa isku yimi waxaan isleeyahay hal meelna targetka markaad aragto jadwalkooda iyo maalmaha shaqada lagu jiro iyo sida groupiska loo shaqeynayo waxaan isleeyahay meelo badan buu taabanayaa tacliinta dawladda oo laga rabo oo mataqaana dadka tacliin waxbarasho inay baahiso wuxuu taabanayaa tacliinta gaarka loo leeyahay wuxuu taabanayaa tacliinta sharciga iyo sidii loo tageyn lahaa wuxuu taabanayaa yaani dhinacyo badan wuxuu taabanayaa nabadda iyo tacliinta seel isugu xira marka waxaa ka jira waxaas oo dhan oo beebara ah ayaa laga soo gudbiyay waxaan isleeyahay hadii si fiican loo qaabeeyo oo wixii ka soo baxay natiijooyinkeedii aad loo aruuriyo waxaa laga dhisi karaa istaraatiijiyo oo mar walbaba si xilliyeysan la isku wareysto maxaa ka qabsoomay maxaana ka qabsoomin
aan ku siiyo natiijada ka soo baxda shirkaasi maxay ka bedeli kartaa hanaankii waxbarashada dalka qaabkii uu soconayo
bismillaahir rahmaan rahiim waa mahadsantahay waxaan u arkaa horta shirkaasi inuu yahay shir muhiim ah sida loo abaabulay iyo heerka la gaarsiiyey haddii ficil ahaan ficil lagu daro oo loo bedelo meesha la gaarsiiyey macnaha shirkaas waa shir maaragtay maxaa la yiraahdaa madaxdii qaranku madaxweynuhu ugu horeeyo ay rabteen oo loo qabtay dalka si waxbarashadiisa sare loogu qaado qaabka hadda sawirkiisa uu muuqdo haddii ficil loogu bedelo waxaan isleeyahay waxa moodaa in ay ka dhalanayso Soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay oo waxbarashadii friiga ahayd ay soo noqonayso oo bulshada Soomaaliyeed ay heli doonaan yaan iska bixin karinin maxaa la yiraahdaa fiiga waxbarashada inay waxbarasho publiga heli doonaan oo maxaa la yiraahdaa ay wasaaradda waxbarashada meeshii ay beri joogi jirtay ay ku noqonayso waa haddii sida loo abaabulay iyo sida hadda meesha la gaarsiiyey ficil ahaan loo bedelo
oo mahadsantahay Shariif Maxamed Cabdalla sidee u aragtaa shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka lagu horumarinayo ee hadda Muqdisho ka socda
marka hore shirkan oo kale in la qabto waa fikrad caafimaad qabta shirka la ka horreeyay kankii labaad buu noqon karaa waxa weeye runtii waqtigiisina waa ku soo aaday wasiirka hadda hogaaminayo waxbarashadana runtii aad iyo aad munaasib ugu ahaa la soo shaqeeyay weeye ama ku soo shaqeeyay tacliintaas iyo dalladihii iyo waxa soo dhan aad la socday 30 sanada hawsha ku jiray weeye fikradu waa fikrad caafimaad qabta intaas oo qof oo ninka qof kastaaba wixii maskaxdiis ku jiray lusu keeno waa aan lulolay oo kale subagii soo imaanayo weeye marka waxaan rajaynayaa wixii xikmad ah aragti ah ku jiray ragga u dhuunduleela tacliinta oo lusu geeyay inay maxaan ku raadsan soo saari doono natiijo wanaagsan xagga tayada tacliinta
Professor Liban qodobada shirweynaha qaran ee waxbarashada lagu gorfeynayo muddo uu socdo waxa kamida sida madaxweynuhu ba sheegay in tirada macallimiinta Soomaaliyeed ee tababaran la gaarsiin doono sanadka gudihiisa ilaa 10,000 horey waxaan u ogeyn 3,000 oo imtixaan gashay dhawaan hadaba arintaasi dhiirigelin ma u tahay macallimiinta
ana waxay la tahay arinta macallimiinta in la kordhiyo horey 3,000 ayaa yani la ballan qaaday imtixaankeedii la galay haddana madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo 10,000 waxa ay yani jidka u sii falaysaa in dawladdu ay qaadato mas'uuliyadeedii tacliin bilaash ah in la siiyo dadka sidoo dastuurku u tilmaamayaba qodobkiisii 30-aad wuxuu ku sheegayaa in tacliinta aasaasiga ah ilaa marxaladda dugsiga sare ee in qoto dadku in heli karaan tacliin la heli karo inay jirto iyadoo la tixgelinayo tacliinta gaarkana ay jirayso marka taa oo aad u yareed u liidatay ayay soo xoojinaysaa marka hadii macallimiin la diyaariyo waxaa loo baahan yahay iskuulada iyo bii'ada waxbarashadana in la diyaariyo marka rajo waxay siinaysaa dadka tabarta daran rajo waxay siinaysaa macallimiin fara badan oo xataa aanan xirfadiina lahaa shaqo way u abuureysaa oo way siinaysaa ani marka waxaan leeyahay waa talaabo fiican laakiin waxa muhiimsan macallimiintaas ee loo tayeynaya
calaamadood ee mahadsantahay Hassan intaana su'aashaas ka jawaabin waxaan rabaa inaan mid yar ka hormarsado ah waxaad ogtahay hadda dawladdu markay tiri 3,000 oo macallin baa la qaadanayaa in 7,000 oo macallin ka badan baa imtixaan u fariistay imtixaanka wasaaraddu ay qaadayso oo laga yaabo qaarkood inay markii horeba ka niyad jabeen waxbarashada iyo macallinimada taas waxa ku tusaysaa marka macallimiinta in hadii ay wasaaradda waxbarashadu doonayso inay macallimiintii Soomaaliyeed ay maartay wasaaraddu ay shaqaaleysiiso oo ay mushaar siiso oo iskuuladii ay dib u dhisto diyaar inay yihiin inay qabtaan shaqadii ka dhigan shabeen marka taasi hadda waxay tusaysaa sida ay maareeyeen imtixaanka u galeen oo u soo dhiiradeen haddana waxa muuqata in hadda 10,000 oo madaxweynuhu ballan qaaday in la karsiyo tirada macallimiinta in la qaadanayo hadda waxaan ognahay waxa jira kulliyadaha hadda waxbarashada ama educationka macallimiinta ama ardayda hadda jaamacadaha dhiganaya ma jecla waxay uga tageen waxay arkeen meesha macallinkii la dhigay kulliyada kale iska aadaan way isleeyeen daamada wax ka heshay oo dhamaan marka waxay jecelaysiinaysaa ardada hadda wax baranaysa inay kulliyada education ka galaan waxay jecelaysiinaysaa macallinkii hore u joogay oo education ah inuu sii shaqeeyo waxbarashadii baa marka dadka jecelanaya marka waxay muujinaysaa rajo aad u wanaagsan iyo in waxbarashada free ah ay dalka ka dhaqan gasho dadkana 60% baa laga yaabaa ama 42% ilmaha Soomaaliyeed sida la sheego la saadaaliyo waxbarasho aadi kara inta kale waxbarasho ma aadaan marka dadka waxbarashada aadi waayo oo 60% ku dhaw oo bulshada Soomaaliyeed iska bixin waayay waxbarashadii markaasi private-ka ay inay wax ku bartaan bay waxay u noqonaysaa dhiirigelin iyo maareynta maxaa la yiraahdaa iyo inay mustaqbalkooda ay dhisaan
wamaasantahay Xildhibaan Shariif 10,000 in la gaarsiinayo macallimiinta Soomaaliyeed oo waliba la tababarayo madaxweynuhu sheegay qodobada shirka looga doodayana way ka mid tahay arintaasi marka ilaa 10,000 oo macallin marka la qaato niyad iscaynka ayay u noqon kartaa macallimiinta Soomaaliyeed oo awl shaqo la'aan ay haysay oo bushaarkuna uu ku yaraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa 10,000 oo macallin haday noqoto waa sanadkii 60 milyan oo kaleeto iyo lacag badan ay noqon kartaa marka kulli dhaqaalaha iyo budgetka ayay ku xiran tahay waxa kale oo iyadana meesha imaanaysa 10,000 oo macallin oo diyaarsan laftigeedii inay jiraan in kaleeto marka kulliiba fildigan macallinimada laga ordahayay haddaba فنونتي كلا وحكاش فرصتها ناس معلمين معلمين شقيها لان وحد عكتين يردين فرصتها سهلي كارين يوضات كلامتك مركا هدي نغاره لوقون دينا أي نغطق لغالة معينة وحي نغونا إيسا وحي الرجينا يوين السوء هذا معلن كميل تلين يرد أسوة ترتنطو كفانتو أي نغون كرا مارك إيرقلين وين وي وحان رجينا إن بجدنا الله رو
عبد الغادر
فعن جوغين دوان إن سدحكن ومعلن أي ترتن قلين إن كسان تيجيدا إيسا بحدونتو kabadan ay galeen laba laab ka badan een hadda shirweynahana looga hadlaayo arrimaha een macallimiinta iyo kor u qaadida tiradooda iyo tayadoodaba runtii wax badan ay ku soo kordhaysa marka laga hadlayo halbeegyada caalamiga ah ee horumarka dalalka ama bulshada horumarka marka la qiyaasay waxa kamida qayb xiriir la leh waxbarashadii tirada macallimiinta soo galeyso inta ay la eegtay markastaba markasta oo tirada macallimiintu badato horumarka dalkuna uu badanayaa markasta oo tirada macallinka la fiiriso waxa lagu qiyaasayaa inta arday uu wax bari karo hadii nambarka ardayda uu wax baraayo ay bartaan mesela qiyaas ahaan marka la sameeyo halkii macallin ay ku soo aado 100 arday iyo marka macallinka ay ku soo aado prokob ahaan 30 arday way kala wanaagsan tahay marka soo tirada macallimiintu ay badato nambarka ardayda uu wax baraayna way yaraanaysa si ardaydii uu maartay aqoontiisii iyo masraxdiisii wixii ku jiro aqoonahaydu uu gaarsiyo runtii waa horumar ya talaab hore loo qaaday waana bogaadinayna waana rajaynayna insha Allah 15 maahana 100,000 in gaar ah hadda la idin
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intii dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ee ka socda Muqdisho iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo qaabka ay u socdeen howlaha waxbarashada dalka waxaan barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo kamid ah aasaasiyashii waxbarashada burburkii kadib Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed aanu soo laabtay barnaamijka dawladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan saamilayda waxbarashadu waxa ay sheegeen in shirka looga doodi doono sidii dawladdu iskuulo badan u hirgelin lahayd sidoo kalena sare loogu qaadi lahaa in tiro badan oo ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah marka maadaama aad bahda waxbarashada ka mid tihiin arintaasi sidee ku hirgeli kartaa aan siiyo Cali Dhuux
wax la rabaa sidaasaba in dawladdu iskuulo badan maareeytay oo maareeytay free ay sameeyso oo maxaa la yiraahdaa hadda aanu macallin baanahay ilmayga fee baan ka bixiya haddaan helayo waxbarasho free ah dadku way la mid macnaha waxa weeyaan nool baa uu rabaa inuu helo marka arintaas marka wax weyn wax su'aal ka taagan tahay ma aha laakiin waxa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladdu inay ay u sameeyso budget ay u sameeyso oo dhaqaale u sameeyso waxaan isleeyahay satuuq dhaqaale oo gaar ah bay u baahan tahay muftay dal sidaan u burburay oo kala marka la rabo waxbarashadiisa in la soo nooleeyo in diya lagu daro hay'adaha budgetkooda hadba xoogaa lagu bitiyo in laga fiican yahay marka dawladdu way inay u sameeyso kulaysan isleeyahay dhaqaale gaar ah budget gaar ah u sameeyso ay markaas ay waxbarashada ku soo kabayso ay ku soo qaadayso cid walba way raftaa waxbarasho free inay hesho ilmiyada iskuulada xitaa maareeyay private ka imka shaqeynaya ayaa ku qanacsan macallimiinta iyo maamulayaasha ka shaqeynaya dhamaantood ilmooda waxbay baraan iyaga jeebkooda wax ka bara haddii dawladdu marka kor qaado iyadoo ay waxbarayso oo ay deelmiyoodi waxbarayso ay u shaqeynayso shacabka cid walba ku qanacsan tahay kuwa xitaa private ka waxay diyaar u yihiin inay public ahaan ay markaas wax weeyaan ay ku shaqeeyaan
oo maasan tahay xildhibaan Shariif dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuulo badan oo dawladda hoos yimaada la furi doono kuwaas oo qaab free ah ama lacag la'aan lagu dhigan doono sidee u aragtaa tallaabadaasi qaab noocee ay isku hirgeli kartaa
waa wanaagsan weeye in aan iskuulo badan oo la furo oo dawladda ay maamulayso anagu waxaan wax ku soo baranay lacag la'aan baan wax ku soo baranay iskuul free ah marka waxay keenaysaa iskuulaadka private-ka ahna in tayada kor u qaadan tartan xagga tayada aan la sameeyo waxay keenaysaa in environment-ka ama bay'ad wax lagu baranayo dugsiyada laftigoodi lagu tartamo si loo hagaajin lahaa waxay keenaysaa wasaaradda laftigeeda inay u sameeyso iskuulaadkan private ka ah kormeer iyo qiimeyn iyo caafimaad ahaan iyo fasalada anta dhigato waxay keenaysaa haddii in dawladda ay sameeyso dadkan private ka ah oo iskuulaadka dhigahayo marka waxay ku dadaalayaan in tayadii kor u qaadaan marka arintaas ardayda ayay faa'iido u tahay waalidiinta ay faa'iido u tahay wadankana faa'iido ay u tahay waxaan u maleynayaa arin wanaagsan inay tahay
wanaagsan tahay Cabdulqaadir
waa runtii talaab wanaagsan oo bogaadin iyo dhiirigelin mudan waaye dugsiyo badan hadda way jiraan kuwo kalena in la aasaasana way fiican tahay kuwa jira laftirkooda in la tayeeyo tayadii lagu tartamo loo dejiyo qorsho ay ku shaqeynayaan oo jirtaankoodii wixii wanaagsan inay baaqi ahaadaan ay jiraan wixii aan soconayna si kale loo maareeyo kuwa cusubna in la furo runtii aad ay u fiican tahay markastoo dugsi la furaba ayadoo tirada xataa hadday badan tahay arday fara badan oo banaanka joogta jirta oo markasta la wax baranayso siyaasad wanaagsan waaye laakiin waxay u baahan tahay dowladda iyo wasaarad maxaan ku dhahaa iskuulada publiga ahna u adeegayso kuwii private ahaa gaarka ahaana u adeegayso tartankana uu meeshiisa uu noqdo waa loo baahan yahay marka markasta oo dugsiyadeenu ay bataan waxaa maaragtay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkii nabadgelyadii bilicdii wax soo saarkii maxaan ku dhahaa fikirkii dadka iyo siday u fakarayeen lafkooda waxbay ka bedelaysaa
aan siiyo professor Liban professor sidee u aragtaa qorshaha dawladda ee ku aadan in dugsiyo badan la furo si caruur badan oo waxbarashada hore u tagi jiray ay u aadaan iskuulada
waxay la tahay in la furo dugsiyo fara badan waxay ka tarjumaysaa dawladda si ay u buuxiso kaalinteedii waajibkeeda dastuuriga ahaa ee waxbarasho lacag la'aan ah in dadka la siiyo ilaa marxaladda dugsiga sare in la siiyo marka si loo helo waa in macallimiin fara badan waa in la helaa waa arrin aad iyo bogaadin mudan laakiin waxaa muhiim ah qorshana waa inay yeelataa macallimiintana ilaa gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo caasimadaba si hannaan ay uga faa'iideysan karaan waa in la sameeyaa maxaa soo raacaya wax kasta oo barnaamij lagu tayeyn karo macallinka yacni macallinka in la waxa marka in la beegsado macallinka iyo manhajka waa waxyaalaha muhiimka ah ama yacni guryaha iyo meelaha waxbarashada marxaladda saddexaad bay noqonayaan waxay ila tahay hadda wixii la heli karo in la sameeyo marka waxay ila tahay waa tallaabo muhiima laakiin sidee u suuragelaysaa oo ballanqaadka madaxda iyo marxaladan adag la maraayo waxay tahay in la siiyo budgetka awlowyadu ama priority ama hortelinta koowaad in la siiyo meelaha yacni leh marka waa inta dowladaha horumarayna waxay mar walba hortelinta siiyaan jiilkooda waxbarasho ugu horeeya ay siiyaan weliba waxbarashada ugu horeeya si free ah inay u helaan
Sharif Cabdalla magaalada Muqdisho waxaa ka furan jaamacado iyo iskuulo badan oo ay ardaydu dhaqaale kala duwan ku dhigtaan marka maxaa diidaya in xarumahaasi waxbarasho qiimeyn lagu sameeyo oo la helo shuruudo lagu kala saaro si waxbarashadu u noqoto mid tayo leh
horta waxaan ka horumarinayaa arrintaas xil saaran dowladda dhexe iyo dowladyadaba saaran tacliinta ama iskoolaadka in qorshe loo sameeyo masalan 500 oo qoys ama 1000 qoys waxay rabaan ahaadaan in ay meeshooda ku heli karaan tacliin ay ku heli karaan taasna waxa weeye qorshaha dhulkana lagu daro bulshada in loo fududeeyo hortaas la rabaa in qorshaha xagga location ahaan hata la sameeyo qiimeyntu waxaan filay haddaba way jirtaa in wasaaraddu waa kormeer way sameysaa hata waxaan la socdaa security gate hata inay ku xisaabtamaan oo iskoolka haddii iridkan wax ka dhacaan meel kale laga bixi karo inuu leeyahay in kaleeto marka taa waa bilowgeedii waa uu socdaa wax diidayana ma jiraan waana la sameynaya dabcan xilkaaday ka mid tahay ilmahan wax la barahayo waa raasumaalkii dalka oo dahabkii ahaa way wilib waxa weeye qofka inuu iska soo baxo shaati lay soo qaata maaha waa in aan ognahay maxaa maskaxdiisa ku jira muxuu saynis ka bartay محو دقن الدين كبرتي محو دالكيس كبرتي
عبد القادر سديد دكسية فرها بدن جامعة فرها بدن مجالة مقدسة كفر سديد لو طيين كرا أما الله كلا ساري كرا سيئة وسوى بحضو تركوبا أو طيالي
وحي كعان كتعليم تسرع بلودي أساس كجامعة ده مركي ترفر بدن ودكسية سرع كسوى بحي سرع عركي وحاجة فحيلي دلال كدير سيئة دلال كعرف تحبرش اللي قادي جروح الجامعة مجالة إسا كفر ما ينت تضوية سرعش مكيوكي كون ريجي أردي يسود حيثي كل وحي فاتن جيرين دقة واحدة رشاء أما العكس هذا هو برتان مركي دم بوا حاد اللودي كان كي تعليم تصرع أو جامعة هي وي بلاستين أيضا مركي على وحي صارت نمبر كفرها بدن أفرتم كن أو أردي دكسر سرسان في وقت صباح يسو ماله هي أي جيل لها تعليم تصرع كسي وضن لها يعني فهمتي إن ذلك أولي هنا ومهم وأنا مناسب marka tirada faraha badan ee dugsiyada sare ka baxayo ayaa waxa islaay waxay sababtay jaamacadahan inay kordhaan laakiin magaca waxa ka muhiimsan waxay tahay tirada iyo qofka markuu jaamacad ka soo baxo waxaan u maleeynaa haddii guri Soomaaliya qof jaamacad uu san joogin inuu san jiray haddana muqaalkii dalka iyo maxaan ku dhahaa wax soo saarkii iyo hal abuurkii iyo meeshan taagan ismalahan marka tirada ayaa kowna fikrada ayaan dhihi lahaa taalafkeedana insha Allah taala waxaan dhihi lahaa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada hadda way isii saaran yihiin wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare inta la kala qaado wasaaradda tacliinta sare si ay ugu gacan banaanaato tacliinta sare marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo mas'uul ah oo jaamacad joogo ama dugsi joogo asaga ayay mas'uuliyadda saaran tahay
professor liban
ansa waxay la tahay arinta tayeynta waxbarashada waa halbowlaha horumarinta tacliinta dalka oo dhan marka tayeyntu waxay ka iimaaneysaa horta muassasadka waxbarashada nafteeda iskuul kasta iyo jaamacad kasta isku way ku dadaalaan inay istayeeyaan laakiin meesha yaani asaaska ah ee waajibka weyn uu saaran yahay waa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada oo ama hadii la israaciyo iyo hadii la kala qaadaba in iyada oo waxa la rabaa in la sameeyo hay'adda tacliinta sare oo iyada qiimeysa ayaa la rabaa waxa kale oo la rabaa iyo xataa tacliinta hoose xataa waxay leedahay habab iyo habraacyo loo qiimeeyo ayay leedahay marka taa waa muhiim waxa inta badan waxa hortaagan duruufta dalka lagu jira mar walba kulki la yiraahdo qiimeyn ha lagu sameeyo ama hay'addi qiimeyn leedahay la dhiso waxa arkaysa yaani isbarbar orod oo yaani xil dhibaano ordaayo siyaasiin ordaayo oo aranay anaga iskuulkan lagama taaban karo jaamacadda lagama taaban karo marka waxa soo dhamar waxa laga rabaa xukuumadda inay la timaado siyaasad go'an hay'adkii qiimeyn lahaa oo madax banaan in la dhiso
calaamadaha jaamacadaha faraha badan ee Muqdisho ka jiray sidee qiimeyn loogu sameyn karaa si ay waxbarashadu u tayeeyo
bismillaahir rahmaan rahiim laba oo kala qaadaya marka dhalilaha midna waa kuwa ka imanaya shacabka midna waa kuwa ka imanaya xukuumadda oo maaratay ayadu xaqiiq waxbarashada ku dhaleeyneyso waxa jira wax la yiraahdo the public is the best judge macnaha qaadiga ugu fiican markaas aan ugu wanaagsan horta waa shacabka qiimeynta anaha institution-ka waxbarashada meel ka furan waxa qiimeynaya bulshada horta qiimeynta koowaad wax kasto la qiimeynayo shacabka qiimeeyo horta waxa iyagu ay sheegaan ana sax okay horta marka de meeshii tahay xumo ka jirto ama jaamacadaha ama iskuulaha aadhe ana waxa maxay islaaya duruufta xiritaanta oo saas ka xirmaya mid marka uu imaado xukuumadda durkeeda ama wasaaradda waxbarashada wasaaradda horta waxa dhaliili karta marka iyadu wax dhisto macnaha iyada laga rabeen wax qabato qabadka qof wax qabanaya wax dhaliili karta marka aad u ka fiican tahay oo badal aad u hayso dadkii maarata badal aad u hayso wixii maaratay ayuu ay qabanay wax ka fiican aad u qabanayso laakiin adigu aan waxba haynin oo waxba qabanaynin inaad wax dhalaysho lafteed waa wax duminan oo arkaa marka waxaan arkaa aniga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay wax saxayso way wanaagsan tahay way ina horta iyadu ay doorkeedii qaadataa oo tacliintii ay soo celisaa public ahayd oo iyadu kormeerkii iyo maareeynta maxalliga ah tababaradii macallimiinta iyo xarumihii waxbarashada ay kormeerta
gabagabadii barnaamijkan joogna Cabdul Qadir ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxay tahay taladaada ku aadan sida ay ku hirgeli karto in Soomaaliya ay heer wanaagsan mustaqbalka dhow ka gasho qiimeynta waxbarashada caalamka
waxaan ku talin lahaa runtii mas'uuliyad wadareed ayaa saaran dadka oo dhan ka soo bilow wasaaradda ilaa iyo maamulaha dugsiga ama jaamacadda joogo inta hadii qofka masuuliyadiisa uu garto runtii rajada tacliinteenu aad ay u wanaagsanaanaysa sidoo kale dadka tacliinta ka shaqeeyo oo heer qaran ama heer maamul goboleed ha ahaada in lagu xisho aqoonta ay u leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan laga daayo waxyaabaha kale ee maartay nidaamka wadaysiga Soomaalidu ay maartay taqaano Soomaaliya waxay jirtay xilli aqoonta oo runtii asaaskeedu u yahay akhris qoraalka oo ah tiirka ugu muhiimsan in Soomaaliya ay xilli ka gaarto meel sare caalamkan uu ku amaanay markii ololaha loo baxay Soomaaliga la faafinay qoridiisa akhriskiisaba taasoo ay saldhig wanaagsan waa hadii asaas wanaagsan tacliinteen haddana waxaan u baahanahay olole kale oo tacliintii tiradii sare iyo tiradii hoose ay la falgalayso nolosha dadka
professor Liban muddo badan aad bahda waxbarashada ku soo dhex jirtay halku muxuu yahay siday adiga kula tahay in waxbarashada lagu tayeyn karo Soomaaliyana ay heer fiican uga gali karto dalalka caalamka aqoonta ku tartamaan
bismillaah waxay la tahay waxa ugu muhiimsan horta qorshe waxbarasho oo jaan go'an oo rasmi ah waa inay jiraan heer federaal iyo heer maamul goboleed oo inay jiraan in hortabinta koowaad la siiyo xagga miisaaniyadda dawladda yaani si qorshayaalkaas looga dhib yaani looga run sheego waa inay jirtaa leena waxa weeye waxbarashadu waa furaha qaybaha kale oo dhan bay u tahay amniga ka qayb qaadanaysa caafimaadka ka qayb qaadanaysa nolosha dhinacyada ku tirsan tahay oo dhan waxbarashada koobacda ayaa aqliga iyo wacyiga hatta siyaasadan lagu wareersan yahay waxa asaas u noqonaya waxbarashada dadka haday helaan saa darteed in miisaaniyadda ugu weyn lagu bixiyo oo arintaa la sameeyo waxa kale oo muhiim ah iyada in la tayeeyo macallinka dhaqaale ahaantiisana aad loo xoojiyo oo maanta uu noqdo sida caalamka kale macallinku waa meelaha ugu mushaarka badan marka markii taa la sameeyo waxay la tahay wax badan ayay yaani ay qabanaysaa
calluux adigoo soo koobaya
waa maasan tahay aniga waxay la tahay laba qodob aan ku soo ururinayaa laba meelood in laga dhiso bay u baahan tahay Soomaaliya manaas waxbarasho oo tayo wanaagsan leh iyo macallin dhisan in la helo oo de macallinka uu noqdo macallin constructive oo dhisan oo asaga ay dawladdu dhisto oo niyadiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo isaga ahwaashiisa dawladdu ay dhisto oo uu ka fakaro sida asagu soo saari lahaa ama uu gudan lahaa mas'uuliyadda saaran iyo amaanada loo dhiibay macallinku markaas wuxuu noqonayaa de macallin maaragtay maxaa la yiraahdaa amaanadii uu hayay bulshada Soomaaliyeed gudanaya laakiin asagu haduu dhibana yahay oo sande waxba haysanin niyadu ku shaqeeyo ma helayo waxna ma soo saari karo waxaan kale u baahanahay helo manhaj tayo leh oo isaguna ah waxda dalku ku midaysan yahay waxaa laga yaabaa hadda manhajkan hadda ay wasaaradda hadda ama hadda aan haysano inta badan waa lagu midaysan yahay laakiin maamulada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan haddaba aysan ka jirinin oo uusan gaarsiisnayn marka manhaj aan ku midaysannahay oo Soomaaliya dhan ay leedahay tayo leh iyo macallin tayo leh haddaan helno bulsho tayo leh aan noqonayno saasaan aaminsanahay
waa maadsan tahay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah talada aad soo jeedinaysaa maxay tahay siday Soomaaliya heer wanaagsan uga gaari karta mustaqbalka dhow dhinaca waxbarashada
xalku waa uu bilowday shirg weynaha qaran baa ka mid ah manhajka ka mid ah waxa weyn in go'aan guud oo mudnaan lagu siinayo tacliinta dowlad ay qaadato shacabkana laga gado ayaa loo marahaya iyadoo tacliinta loo geeyay meesha ugu badan oo dad shaqaalaysi way inay waxbarashada waxa weeyana dadka ka shaqeynaya waa badan yihiin ardada suuqa ku dayacmi lahayd oo gacanta lagu hayaan waa aad u badan tahay marka waxay la tahay wasaaraddu way bilowday mudnaan in aan heer qaran la qaato tacliinta inay leedahay amnigana ka qayb qaadanayso horumarka mustaqbalkana ka qayb qaadanaysa loo ogaado marka qorshaha la dejinayo qorshe abyoon oo dhameystiran oo kala degdegan in loo sameeyo waxaan u maleynayaa dariiq cagta waa la saaray lagu sii socdo
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada dalka burburkii kadib عبد القادر محمد حسن وها قدوميها مدو قدكسية قبل كبنادر برفسور لبان حسين عيسى وشرعي تلقى جامعة مقدشو كان ترسان ورغد بلشد غيتك يأغدن بينتي دكتور علي روح محمود محمد وكمدا أرور كمعلمين الصوماليات ثانية كولانتي الدنبة وحسن كافي قوشتو ويدين كغيرتكي سيدا إيو نبت قليو إيو اسمق الدنبة وحيسالة
waxaan ayaan digisteel markale la yahay halkaad ugu nagala socotaan waalanta af Soomaaliga VOA Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha islaamka Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan idinkii baa xiyaasada dhageysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeena ee muraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin socodsiinaya aniga oo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil kadib 7 sanadood iyo 5 kulan Iran iyo Saudiga waxa ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen inay dib u soo ceshadaan xiriirkoodii rasmiga ahaa ee ka dhaxeeyay labada dal barnaamijkeena muraha islaamka ayay ku lafagureynaa waxa imika keenay heshiiskan ila halka heshiisku gaarsiin doono labada dal iyo sida ay reer galbeedku u arkaan ama uga falceliyeen arrinkan oo lama filaan ku noqday dad badan heshiiskan ayaa laga mid ah dhaliyada dadaal ay in muddo ah wadeen wadamada Iraq iyo Oman arrinka muhiimadda lehna waa inuu bilaabay soo dhaweynta labada wadan madaxweynaha Shiinuhu Xi Jinping labada dal waxa ay ku heshiiyeen inay dib u furaan labadii safaaradood ee ay dalalkooda ku lahaayeen muddo 2 bilood gudahood dib inay u bilaabaan wada shaqaynta iyo heshiisyada amniga ee ay wada galeen sanadihii 89kii iyo 2001kii heshiiskan waxa qalinka lagu duubay 10kii bishii Maarj kadib 4 kulan oo ay ku yeesheen dalka Shiinaha haddaba su'aalaha ugu muhiimsan ee u baahan in la fahmo waxa ka mid ah sababta xilligan heshiiska loo gaaray sababta ka dambeysa heshiiska iyo saameynta uu ku yeelanayo labada wadan iyo dalalka reer galbeedka ah ee Iran ay colaadu ka dhaxayso Maxamed Caalin oo falanqeeyay degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa weydiiyay sababta imika keentay heshiiskan
heshiiska hadda waxa keenay dalka China ka jeel meelo dal weyn yahay oo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda ee dhaqaalaha 20kii sano ugu dambeeyay uu socdo madaxweynaha jeelow uu Saudiga tagay marka waa istaraatiijiye uu jeelow bilaabay waana wax jeelna u gaar marka waxa keentay dalka China ogolaanshaha labada dal ee ogolaaday inay heshiiyaan oo jeelow uu dhilka u qaatayna ma maalgelinba ma istaraatiijiye military ba danaha Saudiga jeelka kale maxay tahay danaha Iran ka leedahay jeelka muxuu yahay heshiiska jeelka maxaa ugu jira in safaarada la soo ceysho jeelka inta qaybna qodobada lagu heshiiyay inteeba noqon doona colaada sunniga iyo shiicaha bariga dhexe heshiiskan ma soo dhaweyn doona marka hadda heshiiska waxa uu yeeri karnaa jeelka agreement Iran to Saudiya waa heshiiska China ee Saudiga Iran marka waxa keenay oran karna dawladda China ayaa tijaabinaysa awooddeeda dhaqaale iyo military ee caalamka ku leedahay
horumarka gobolka iyo baahida inay labada wadan yeeshaan xiriir waa arrimaha muhiimka ah ee cilaaqaadkii ay u soo ceshadeen haddaba heshiiskan saameyn nooc ma ah ayuu ku yeelanayaa Riyadh iyo Tehran waa kan mar kale Maxamed Caalim
heshiiskan saameynta uu yeelanayo ugu horreeya waxa uu ku dalalka Iran iyo Saudi waxa isku hayeen dhexdooda oo iyaga intelligence ahaan iyo ciidan ahaan iyo colaad ahaan bal inay dejiyaan oo wax degaan oo safaarada la furto kadibna ay arrinta OPEC oo shidaalka ah inay ka wada hadlaan bako Iran waxay dareemaysaa isolation Saudi wuxuu u socdaa inuu economicsiisa dhaqaale ka faa'iideysto oo mataqaanna uu noqdo dal ugu awoodda badan caalamka Islaam oo Saudi muddo ayuu soo mataqaanna xiriirkiisa reer galbeedka uu gacantaan uu mid ku hayo gacantaan bidixna xiriirka jeelo uu ku hayo Iran uu la heshiiyo Masar heshiis la noqdo Israa'iil heshiis la noqdo Saudi halkaas oo marka faa'iidada Iran iyo Saudi dhexdooda waxay ka helaan oo inay dejiyo iyo xagga nabadda in Iraniinta badan ay soo booqan karaan xaramka inay mataqaanna meelaha barakeysan iman karaan in mataqaana colaadaha Syria xal loo helo, ta Lebanon xal loo helo, ta Yemen xal loo helo, ta Iraq xal loo helo, khilaafka bulshada Shiicada ee Khaliij ku nool xal loo helo, in propaganda la joojiyo. Marka waxa la fiirinayaa saddex bilood ama lix bilood ugu horeeya ee saameynta ugu horeeya waxa la qirin kow xirirkooda xumaada inuu saameyn ku yeesho wanaagga xag wanaagga aado ayaa laga filan karaa.
Marka laga eego dhinaca Iran, waxa aan la dafiri karin ay go'doonka ay ku jirto ay u baahnayd in bariga dhexdhexdiisa, gaar ahaana waddanka isu tiriya, inuu ugu cududa weyn yahay ay heshiis gaadhaan. Iran dhinaca kale, iyadu waxa ay isbidaa inay tahay awoodda bariga dhexe. Sacuudigu waxa uu saameyn weyn ku leeyahay dalalka Baxrayn, Jordan, Imaaraadka iyo Masar. Waxaa la filayaa in culayskii dalalkaasi ku hayeen Iran uu si degdeg ah isu dhimi doono. intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaan soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Musal.
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa maanta soo saaray isku aadka wareega 8-da ee tartanka kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, iyagoo laba madax isugu geliyay 8-da koox ee tartanka isugu soo hartay. Kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo ah tan koobaad ee tartanka loo saadaalinayo ayaa waxay isku soo aadeen kooxda Bayern Munich oo iyadana ah kooxda labaad ee tartanka loo saadaalinayo. Kulanka labadan kooxood ayaa ah midka ugu xiisaha badan ee kulamada 8-da, maadaama loo tiriyo inay yihiin labada kooxood ee xilligan ugu awoodda badan, iskuna qaab ciyaareed dhow, iyo sidoo kale tababare Pep Guardiola oo ka hortagaya kooxdiisii hore ee Bayern Munich. Tababare Pep Guardiola ayaana waxa uu doonayaa in kooxda Manchester City uu markii ugu horreysay kula guuleysto tartanka horyaalada Yurub, iyadoo dadka falanqeeya ciyaaraha ay Pep ku dhaliilayaan in 7 sano uu ku sugan yahay kooxda City uusan marna kula guuleysanin tartanka Yurub, iyagoo wax walba ka sameeyey tartamada gudaha Ingiriiska kuna guuleystay. Kooxda City ayaa sababta ugu weyn ee Guardiola ay ula soo siixdeen ay tahay in uu ku hoggaamiyo koobka horyaalada Yurub, maadaama tartamada gudaha Ingiriiska laga ciyaaro dhammaantood ay horey ugu soo guuleysteen. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay mar kale ka hortagaysaa kooxda Real Madrid oo sanadkii hore heerkan oo kale isugu soo aadeen. Labadan kooxood ayaa sanadkii hore waxa ay yeesheen kulan adag oo goolal badan liska dhaliyay, laakiin waxaa tartanka laga reebay kooxda Chelsea waxaana u gudubtay kooxda Real Madrid oo ugu dambeyntii tartanka ku guuleysatay, haddana ah kooxda difaacanaysa. Kooxda Chelsea ayaa kulankan ugu noqon karaa fursad ay dib uga aargutaan kooxda Real Madrid, ama sidoo kale ay isugu dhiibaan oo dhagta dhiiga loo daro lagana saaro markii labaad tartanka iyagoo ka hortagay kooxda Real Madrid. Kooxda Chelsea oo waayadan u xaalka ku xumaa ayaana laga fili karaa natiijo ka duwan waxyaabihii lagu soo arkay, maadaama kulamadii u dambeeyey ay dib u soo kabasho sameynayeen, laakiin Real Madrid oo wacdaro ku soo dhigtay kooxda Liverpool ayaa iyagana waxa ay la soo shirtagi doonaan koox dhammaystiran. Kooxda Benfica ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Portugalna waxay isku soo aadeen kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Benfica oo ka soo adkaatay kooxda Club Brugge ayaana wareega 8-da waxay isku arkayaan kooxda Inter Milan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxa ay wareega 8-da isku arkayaan kooxda ay isku dalka yihiin AC Milan, ee xafiltanka weyn uu kala dhexeeyo labadood midkii soo baxana waxa uu ku aadi doonaa kooxaha Benfica iyo Inter Milan kii u soo gudba wareega semifinalka. Kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich oo kulankoodu uu yahay mid adag kii ka soo baxana waxa ay wareega semifinalka isku arki doonaan kooxaha Real Madrid iyo Chelsea midkii u soo gudba. Dhinaca kale, waxaa isla maanta la sameeyey wareega 8-da ee tartanka Europe League, ee kooxaha qaarada Yurub iyadoo kooxda Manchester United ay isku aadeen kooxda Sevilla. Juventus iyo Sporting ayaa isku aaday Feyenoord iyo Roma ayaa is arkaya halka kooxda Leverkusen ay ku soo aaday kooxda Union. Dhegeystayaal, wararkeena ciyaarahana waa naga intaa.
Adi aad ayuu maasiyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha. Haatana dhankii muusiga hadii aan aadno ku soo dhawaada heestan.
Alakoh iskan bago, eslay egu kater, asobiyo dulbadla, agha digila. Iskiyo wanakba, kubu'a wanlayo, iskiyo wanakba, kubu'a wanlayo, neban kubarila.
استاسي وقادي فنانك محمد ديكي وحي قدام بيسيد عدين قلبتي وراركي في او اي انتان مركلا كل مدونة واني باي برايم حسن داندري او ادلا انا بتقليو